Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Zaharije. I naše današnje proučavanje započinjemo sa uvodnim razmatranjima 13. poglavlja. Poglavlje 13. Nadam se da uviđate kako je Zaharijina knjiga veoma važna. Oduvek sam je poštovao, ali i smatrao da je nekako zapostavljena. Svaki put kada je čitam, naučim ponešto novo. Ovaj posebni, posljednji odeljak je zapravo toliko poseban da se skoro ne smatram kompetentnim da ga tumačim na tako visokom nivou koji mu sa pravom pripada. Voleo bih da i vama znači koliko i meni. Suviše brzo postajemo stari, suviše kasno postajemo mudri. To odgovara mom slučaju. U prethodnim poglavljima videli smo da je priličan napredak ostvaren kroz plan koji je započeo Hristovim prvim dolaskom na zemlju. Ujahao je u Jerusalim, a potom je prodat za 30 srebrnika. Zaharijino proroštvo se samo delimično ostvarilo pri prvom Hristovom dolasku, što nam ukazuje na to da će se preostali deo ispuniti prilikom drugog dolaska. Odbacili su ga kao dobrog pastira koji daje život za svoje stado. Jedan drugi pastir pojavit će se u budućnosti. Do danas još nije došao i neće se pojaviti sve dok crkva ne bude uklonjena sa zemlje. On će biti lažni pastir koji će narod Izraela, ali i ceo svet, uvesti u vreme velike nevolje. Jedino izbavljenje tada biće Hristov drugi dolazak na zemlju, kada će uspostaviti svoje carstvo. Samo on može da donese mir na zemlju. Bilo je to davne 1959. godine jednog četvrtka uveče, kada je Boeing 707 poleteo iz vazdušne baze i krenuo ka izlazećem suncu. Mlaznjak je nosio oznaku predsjednika Amerike. Predsjednik je započeo najduži put koji nijedan drugi predsjednik bio pre njega nije učinio. Krenuo je da obiđe tri kontinenta, da razgovara sa desetinama vođa, da ga vidi na hiljade ljudi. Krajnji cilj tog putovanja bio je mir. Američki predsjednik Eisenhower je taj put najavio kao napor da se u svetu ostvari pravedan mir. Naravno, bio je to zadatak vredan hvale, zbog koga je proputovao 25.000 kilometara za 19 dana u pokušaju da ga ostvari. Od tog doba svaki je naredni predsjednik putovao sve dalje i dalje da bi sa mnogo truda doneo mir zemlji. Ali u vreme kada je predsjednik Eisenhower krenuo na put, pratile su ga čežnja i molitve više od milijardu ljudi, jer svetu je bio preko potreban mir. ljudsko srce iznad svega čezne za mirom. Posebno je zanimljivo da je krenuo na put u ono doba godine kada mi proslavljamo Hristovo rođenje, kada kažemo slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Moram priznati da sam se te davne 1959. godine iskreno od sveg srca molio za mir. Sa predsjednikom su krenule moje dobre želje i molitve za uspešan i srećan put. Znate, siguran sam da nisam bio u zabludi da predsjednik ili bilo koji običan čovjek može zemlji da donese trajni mir. Šta više, dok sam ga slušao na televiziji, imao sam utisak da ni on nije vjerovao da može da ostvari mir na zemlji. Ne bih rekao da je gajio velike namere. Kao bivši vojnik, bio je spreman da se suoči sa stvarnošću. Ipak mislim da se nadao da će uspjeti da doprinese popuštanju napetosti, kako bi se odložio zli dan i kako bi cilj i namere njegove države postali očigledni, a da bi se rešili nesporazumi i pogrešne predstave. Pa, posle niza godina, koje su od tada protekle, još uvek je istina da je Hristos, koji je rođen pre 20 vekova, jedina nada za trajni mir. Jedino on može i hoće da donese trajni mir na zemlju. On trajno nosi titulu Knez mira. On ima plan i program za ostvarenje trajnog mira. On će uspostaviti nebesko carstvo na zemlji. Proroci, a posebno Zaharija, predstavili su taj program sa izvesnim detaljima. U ovoj knjizi, kao i na drugim mestima, nalazimo ponešto od odlika toga carstva. To ćemo uočavati kako budemo napredovali. Već smo vidjeli da carstvo donosi ogromne materijalne aspekte, privlačne čovjeku. Pustinja će procvetati kao ruža. Hromi će poskakivati, slepi će progledati, a ima i onih kojima se sviđa pomisao na zlatne ulice Novog Jerusalima. Ali kada se spustimo na taj nivo, zaboravljamo na duhovne aspekte. Do sada smo vidjeli u ovoj maloj knjizi da će se carstvo odlikovati istinom. Ovako veli Gospod: vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati grad istiniti, kaže knjiga proroka Zaharije, 8. poglavlje, 3. stih. Nema sumnje da to danas još uvek nije tako, ali kada Hristos bude vladao iz Jerusalima, bit će to grad istine. Dodao bih samo još to, da danas u svetu ne postoji ni jedna prestonica koja je poznata po istini. Ne samo da će Hristovo carstvo biti poznato po istini, nego će se odlikovati i svetošću i pravednošću, kao što ćemo vidjeti u stihovima prvog i drugog poglavlja koje je pred nama. A u 14. poglavlju vidjet ćemo da će čak i praporci na konjima, kao i lonci i tave u hramu, biti svetost za Gospoda. Isto tako, carstvo će se odlikovati oslobođenjem od straha. Taj aspekt naći ćemo u 14. poglavlju. Iznad svega već navedenog, to će biti carstvo radosti, kao što smo zapazili u 10. poglavlju. I ukrepit ću dom Judin, i dom ću Josifov spasti, i dovešću ih natrag, jer mi ih je žao, i bit će kao da ih nisam odbacio, jer sam ja Gospod Bog njihov i uslišit ću ih. I oni od Jefrema bit će kao junak i srce će im biti celo kao od vina. I sinovi njihovi vidjet će i veselit će se i srce će im se radovati o Gospodu, kažu 6. i 7. stih 10. poglavlja knjige proroka Zaharije. Biće to vrijeme velike radosti. Sve su to duhovni, nematerijalni aspekti budućeg carstva, a ključni među njima je mir. Kada se Hristos bude zacario, on će izricati mir narodima. Kroz Zaharijino proroštvo pratili smo Božiji program koji će konačno doneti trajni mir svetu. Kada je Hristos prvi put došao, bio je odbačen, prodat i predat neznabošcima koji su ga razapeli. Potom protiče jedan period vremena kojim se Zaharija ne bavi. To je vreme crkve. U njemu danas živimo. Po njegovom završetku pojavljuje se bezumni pastir Antihrist. On svet neće uvesti u carstvo, već u vreme velike nevolje. Njegova tiranija svetom moći će da se zaustavi jedino dolaskom Hrista radi uspostavljanja njegovog carstva na zemlji. Eto, to se nalazi pred nama u 13. poglavlju. Sve ovo treba doslovno prihvatiti. Ogroman broj ljudi u naše vreme smatra da Bog više nema nikakav cilj za Izrael, zato što ne veruju da Bog zaista misli ono što govori. Odeljak koji je pred nama ne možeš čitati i negirati, osim ako se ne upustiš u njegovo duhovno tumačenje. Ako budeš to uradio, znači da nemaš baš visoko gledište o nadahnuću Biblije. Još u 12. poglavlju smo uvidjeli da se Jerusalim nalazi u samom središtu Božijeg plana. kroz posljednja tri poglavlja ove knjige, 12., 13. i 14., naziv Jerusalim srećemo 21 put. Prijatelju, zar bi ga Bog spomenuo toliko puta da nije imao na umu baš Jerusalim? Nije hteo da kaže neki drugi grad, London, Pariz, Berlin, Moskva, Peking? Govorio je o pravom gradu Jerusalimu. Prilično je zanimljivo da je čak i predsjednik Amerike Eisenhower u svoje vreme zaobišao Jerusalim. Čelnici države i dalje to čine. Otkrićete da oni bolji konzervativni komentatori Biblije zauzimaju stav kako se ovaj odeljak mora tumačiti doslovno. Dozvolite mi da pročitam citat doktora Merila Ungera, čije tumačenje Zaharijine knjige izuzetno cenim. Rekao bih da njegovo delo Zaharija, prorok Mesijine slave, spada u najbolja koja sam pronašao. Delo je naučno, a neophodno je i površno znanje jevrejskog jezika, da bi se knjiga razumela do kraja. Knjiga je divna. Evo kako glasi njegov komentar. Jedino doslovna primjena ovih proroštava na obnovu i obraćenje jevrejskog naroda prilikom drugog Hristovog dolaska može da zadovolji okvire ovih proročkih objava. Sva ostala tumačenja zanemaruju pravi okvir Zaharijinih proroštava u celini, narušavajući njegov neposredni kontekst, pribegavaju besmislenom mistifikovanju i završavaju u baruštini zbrke i nepouzdanosti. Na sve to ja kažem amin. Verujem da duhovno tumačenje u ovom slučaju predstavlja poricanje nadahnuća reči Božije. Šta će Hristov povratak značiti za Izrael? U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovom i stanovnicima jerusalimskim za greh i za nečistotu. U taj dan. Već smo odredili da se taj dan odnosi na vreme velike nevolje i nastavlja se na hiljadugodišnje carstvo. Hristos će na zemlju ponovo doći na završetku velike nevolje, kada će uspostaviti svoje carstvo. Ovaj stih se ne odnosi na prvi Hristov dolazak, jer on tada nije otvorio izvor domu Davidovom i stanovnicima Jerusalima za greh i za nečistotu. Umjesto toga, oni su ga odbacili i razapeli su svoga spasitelja. Čak i Pavle piše u poslanici Rimljanima u 10. poglavlju u 3. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ne znajući naime šta je pravednost Božija i tražeći da postave svoju sopstvenu pravednost, nisu se potčinili Božijoj pravednosti. Izvor je Božija sila očišćenja, koja je potekla prilikom Hristove smrti na krstu. Izrael je svog Mesiju, spasitelja, odbacio kada je prvi put došao, tako da će ovaj izvor za njih poteći tek za vreme Hristovog drugog dolaska na zemlju. Poglavlje koje je pred nama nastavlja da nas upoznaje sa Božijim planom, tako da u 12. poglavlju vidimo da će u taj dan Bog izliti od svog duha na izraelski narod. O tome je isto pisao i prorok Joil. Tada će se izvor za njih otvoriti, kada shvate da je Hristos razapet za njih. Vidjeli smo da će Izrael pogledati u njega. Imajte na umu da je ovo Božja reč, a Bog vrlo određeno kaže: pogledat će na mene kog probodoše i plakat će za njim. Ovaj narod doživeće istinski dan iskupljenja kada Hristos drugi put dođe. Biće duboko dirnuti, a duh Božiji skinuće pokrivalo sa njihovih očiju. Pavle nam jasno poručuje da se pokrivalo može skinuti čak i danas, ukoliko zaista žele da se odreknu svog greha. Vidiš, problem sa čovekom je u njegovom srcu, a ne u glavi. Nijedan čovek nema intelektualni problem. Čovek mentalno nije sposoban da se bavi stvoriteljem ovog sveta, sa večnim Bogom. Njegov problem je taj što ne želi da se odrekne greha. Isto je važilo i za izraelski narod, isto važi i za neznabošce, to važi za nas sve. Suočimo se sa tim. Nastavit će se.